Ongietorri prentsa aurrekoetara. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta rueda de prensa. Hoy tenemos el inmenso honor de tener con nosotros a Costa Gabras, uno de los premios Donostia de esta edición del Cinemaldi. Empezaremos con él durante unos minutos y posteriormente daremos paso a parte del equipo de la película Adults in the Room, que se proyectará como proyección especial con ocasión del premio Donostia del señor Costa Gabras. Por favor, si hay alguna pregunta.
Gauza bat dago, rodajetan ematen du garrantzirik ez duena. Baina nola manejatzen duzu zu jateko modua rodajetan, katerina, antzez lehen exigentziakea, pasadizorik esan duzun horren inguruan? Ez dakit espainieraz hitz egin behar dudan, edo ingelesez nahi duzuena. Bueno, espainieraz hitz egingo dut. Ederki. Bueno. Ez, bueno, pasadizoak, egia esan, zineman denbora guztian dira pasadizoak. Ze, ematen du, zer da errodaje bat film batean, sortzea, nola baiteko zer ezaren mundu bat, gidoi bat dugu, antzezleak ditugu, plato bat dugu, eta gero esaten dugu, bueno, osor, dezagun, mundu txiki bat, beste mundu handi batena dena, hau da historiarena. Eta une bakoitza da gauza tensoa, ze antzezleek sartu behar dute egoera psikologikoaren barruan, pertsonaien barruan, argiak ondo egon behar du, kamerak ondo egon behar du kokatuta, eta hori dena garrantzitsua da. Batuetan, pasadizoak daude, edo norbaitek utzi egiten du esan behar duen horretan, baina guztia interesgarria da. Horren ingelesez ari naiz, bai, espainieratik ingelesera pasatu naiz eta ez naiz konturatu. Kontua da, zerbait sortzen dugu, existitzen den zerbait sortzen dugu, eta filma ikusten duzunean konturatzen zara arrakasta izan duzula, eta arrakasta ema duzu, atsegin handia da. Hau da, niretzat atsegina da film bat ikustea ondo atera dena, eta jendeak sinesten duena gertatzen dena, hori mirari bada. Berbada, hori da gauzarik onena. Gauza kontrasankorra jarri eta gainera mirari bat sortzen duzu, errealitate bat. Arratsaldeon. Zuk edo zure familiak arazoak izan zituzten Grezian Zeta filmarekin, arazoak izan zenuen Frantzian La Batalla de Argelekin, arazoak izan zenuen Ziarekin edo Iparameriketan Misinarekin, eta orain izan ditzakezu arazoak oligarkiarekin? Arazo bakarra izango leitzateke, behar bat dazudela diru arketuko urrengo filma egiteko. Esan duzun bezala, baina ez nik uste du, bueno, Frantzian bizi izan naiz urte askoan, eta egin ditezke filmak, eta gaina estatuak lagundu egiten ditu filmak, estatu batuetan berriz, enpresa desberdinekin lan egin dut, estatu batuetan, ekoizleak, eta egiten dut egin nahi duen filma, eta ezin badut egin Frantziara itzultzena, ez beti estatu batuetan kontu bera. Eta beti eskatu diet postprodukzioa egitea Frantzian. Eta beti Frantzian egin dut. Baita film amerikarretan ere askatasuna handia izan dut, askatasuna eman didate, ze bestela ez nuke braiekin lan ekingo. Eta kito. Ez dakiz iritzi duzun zu. Baina horrela lan egiten dut. Arazo batzuk izan nitun, Frantzian Zeta egin nuenean. Kendu egin zidaten Greziako herritartasuna, baina berdin zitzaidan zeia dani Frantziarra nintzen. Eta ezin zidaten herritartasuna kendu. Grezian jaiotzen den biztanle bat greziarra da beti. Hori gauza greziar bada, ezakien nola esan, arratsalde hon. Zu zinemaldi honetan karrera osoko sari bat jasoko duzu. Eta Estatu Batuetan zuk film bat egin zenuen oso mitikoa, Missing. Eta horretan salatu zenuen oso jende gutxik zekien gauza bat, Estatu Batuetan jende gutxik zekiena. Hau da, gobernuak kolaboratu egin zuela Pinocheten gobernuarekin, Salvador Allende kargutik entzeko. Zuk uste duzu gaur egun posible dela horrelako film bat egitea, Missing bezalakoa, gaur egungo Hollywooden. Eskerrik asko. Ez. Lehendakari ordearekin, Sean Danielekin hizketan ibili nintzen. Universal Missingekin lan egiten duen. Gaur egun ezinezkoa da horrelako film bat egitea. Hollywood guztiz desberdina da gaur egun. Eta asko zer filosofia desberdinagoa du, pentsatzeko beste modu badu, eta gauzei aurre egiteko beste modu bat. Beraz, Missing ezingo genuke gaur egun egin. Zure filmetan beti esploratu duzu lerromea errealitatearen eta fikzioaren artean. Zure ustez fikzioa eta zure kasuan fikzio sozial eta sozialak izan dezake, fisiko sozial eta politikoak izan dezakela eragina errealitatean. Ez du beti esploratu duzu beti lerromea esploratu duzu errealitatea eta fikzioen artean. Nola uste duzu fikzioak izan dezakela eragin bat errealitatearen gainean, errealitate sozial eta politikoaren gainean? Fikzioa espektakulu hutsa da. Baita ere Grezia zarrean beti eta fikzioak oso ondo kontatzen du errealitatea, errealitateak perse baino. Beraz, nik batzuetan errealitatea erabiltzen du derrigorez ez dagoelako egiteko beste modu bat. Baina hori da metaforak arkitzeko fikzioa da, metaforak arkitzeko modurik egokiena. Ze beharraina distantzia dago eta fikzioarekin egin behar dut. Hau da, nik uste dut askoz ere hobeto egiten dela debate horrekin. Hau da, lider Europar guztiek dutenekin, lider grekoekin, ezinezkoa izango litzateke bestela fikzioa, soluzio bat izan zen. Bada momentu batzuk nire filmean benetan emaitza hobea izan da. Errealitateak izan behar ditu ideiak eta ideia ona gainera. Hitze egin dut Grezia zaharrean edo klasiko frantziarrean. Ideia zoragarriak daude jakiteko zer gertatzen ari den gizartean. Kaixo. Ingeles ez hitz egingo dut. Liburu bat idazten ari naiz zinema argentinarrari buruz, zure esperientzia Ricardo Abranovichekin lanea egin duzu, zinematografo argentinarra. Nola de erabaki zenuen berarekin lan egitean, bi filmetan lan egin zenuen, Missing eta Arake. Zein nola izan ziren lan esperientzia Abranovichekin? Bueno, nik lan egin nuen berarekin bi edo hiru filmetan, eta gustatuko litzateke beste bat egitea, film bat gehiago egitea, baina azkenean erabaki nuen Argentinara joan zen, eta zuzendari bihurtu zen, eta beste batera bile bari zen nuen. Beraz, nire filmentzat. Baina Steve oraindik ere lagun handia izaten jarraitzen du, Frantzian bizi da, eta ordura arte onenetako bat zen. Zuzendari onenetako bat zen. Hau da, berritu egin zuen lan egiteko, eta argazkiak egiteko modua. Galdera gehiago, mesedez? Arratsalde hon. Beti egin duzu oso zinema konprometitua zure karrera osoan zehar. Ez dakit, kontutan hartuta egoera politikoa gaur egun egon gara film baten estrenaldian. Eta film horrek badu harremana fascismoaren gorakadarekin. Ez da izango gai bat, urrengo gai, film baten men batean tratatzeko? Fasismoa oso modu berezian itzulitzen, inork ez du ulertzen zergatik. Zen nire belaunaldian, nire aurreko belaunaldian oso ondo ezagutzen duzen izan zen fasismoaren emaitza. Seguruenez, Europan eta hainbat herrialdetan ez zuten beharraina lan egin, ez zuten beharraina ikasi, gaztei erakutsi zieten fasismoa, baina batzuk uste dute fasismoa dela soluzioa, baina badakigu ez dela horrela. Boterean egon zirenean, emaitzak beti oso negatiboak izan dira. Nola bete esateko. Baina film bat egitea honi buruz zergatik ez. Baina horretarako historio on bat egon behar du. Historioak eki behar du kontakizun edo historio on bat. Nik horretan pentsatu izan dut azken aldien. Ni Irangoa naiz, Irango ekoizlea naiz, kontuan hartuz zure filmen gaia, pentsatu duzu inoiz egin dezakezula film bat adibidez Iranen? Zine bikaina dute Iranen, oso pertsonala, oso zuzena, bikaina Irango zinema. Seguruenez ez da posible grabatzea, ze batak zeltasuna daudela filmak egiteko, zergatik nahi duzu Europako norbait. Zerbait, erakustea Irango behaiek zerbait ondo egiten badute? Hau da, Europarrak juten bat emadia Iranea, eta horlako esperientzia bat izatea, ba, bueno, hori ere filmatzeko moduko historio bat izango litzateke. Baina niretzat Iranea joatea ia ezinezkoa litzateke. Eta gainera ez dut iraniera hitz egiten. Berdin du. Ez dut ez da bai deba sortu nahi, bakarrik galdera bat zen, baina behar badak geroago hitz egin dezakegu nahi bali maduzu. Gauzak aldatu egiten dira, une oro hori ere egia da. Eta zu mirari sortzailea zaren aldetik, baina zuek badak ezuen hori lortu mirari bat. Hau da, egoera ezinezko batetik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mirarien ideiagatik. Nik uste dut Irango egoera interesgarria dela, duela urte asko egon nintzen han, eta pertsona askorekin hitz egin nuen, eta zerbait bikain ikusi nuen. Emakumeak zentzen dituen ukitu, eta etxera joaten zinenean, beti oso atseginak izaten ziren, bere gauza asko zen zizkizuten, beraz hor, etxe barruan bizitza desberdina da eta kanpoan desberdina da, beraz historio derba da kontatzeko, kanpotik datorren horbaiten zaz, baina historia laburra da, izan barko luke historio luzeago bat. Kosta Gabras jauna, zure filman, gai oso korapilatxuak ukitu dituzu, Latinoamerikari buruz egingo zenuke filmaren bat, Mexika, Argentina, oso egoera larriak bizi bait dira herrialde horietan. Bat egin dut dagoeneko, eta desiz egin dut, eta misin ere egin dut Latinoamerikan. Lehen aldiz joan nintzenean, ze Espainiara pixkatetze egiten dut, ba, bueno, harrema bat izan nuen hango erriterrekin, eta aurkikuntza zoragarria izan zen. Grekoen antza dute, batez ere Txilen, ze modutan pentsatzen dute, jaten dute, hau da, eta gustatu zitzaidan. Asko erakarri ninduen horrek guztiak, badaki Latinoamerika aldatu egin dela, egoera batetik, egoera diktadura egoera batetik, aldatu egin dela. Gaur egun herrialde batzuetan demokrazia diktatorial bat esate baterako Brasilen adibide bat jartzearen, eta jendeak badira pertsona batzuek atsegin dutena, baina batzuk zen dute bere herria salbatu dutela, baina Latinoamerikarrekin gertatzen dena da jende benetan harrigarria dutela. Argentinarrek gutxi lan egiten dute eta brasildarrek ez dute ia lanik egiten. Oso pelikula, tokiko pelikula gutxi daude. Baina gainera, bueno, pixka zahartzen ari naiz eta oso zaila da bizi bidaiatzea eta hilabeteak ematea film batekin nahian beste herrialde batean. Costa Gabras jauna, galdetu nahi nizuke zein izan zen ze erantzuna emantzio batikanok amen filmari, zure filmari. Ez duzu filma oraindik ikusi, inork ez du oraindik ikusi Grezian. Bueno, ara joango naiz aurkestera eta zainago. Bueno, uste dut borroka handiarekin topo egingo dudala. Ze ikusiko dugu Tsiprasek zer esango duen eta bestek zer esango duten. Baina ni dakidanez espektazio handia dago filma ikusteko eta kasu batzuetan espektazio handia baina kontrako espektazioa. Ikusiko dugu zer gertatzen den.
Sí, no quería dejar.
Bai, galdera bat egin naiz dio Donostia sariagatik, hori baita orezko aipamen sari nagusia. Zer sentitu zenuen eskaini zizutenean eta nola sentitzen zara Donostia sariaren aurrean? Niretzat ohore handia da. Ohore handia da hainbat arrazoirengatik, baina batez ere batengatik. Gu herritarrek badakigu zer diren sariak eta badakigu saria oso berezia dela. Hemen ematen dena Donostian, beraz ohore handia da niretzat eta oso unkituta nago. Ze mireztu tenditudan beste lankide batzuk hartu jaso dutelako, eta orduan nik esan dezaket nik ere sari bera jasoko dudala. Eta hori niretzat, bueno, oso harro nago hori da esan dezakedana. Besten galderen bat. Kaixo, Michel naiz kostaren emaztea eta ekoizlea. Zerbait esan nahi dut? Miss Sinclair misin, esan dunean misin ezin dela egin. Baina Europari buruzko film hau oso zaila izan zen ekoizten. Orain arte filmaren 150 bakarri dago film finantzatuta. Nik pentsatu nuen koprodukzio bat egin zitekela berbada Alemaniarekin. Ze interesak berko lukete, baina ezinezkoa izan zen Alemaniak parte hartzea ekoizle txikiak. Txikiek esaten zuten baina Michel, estatuaren laguntza behar dugu, ezin ezkoa da bestela. Telebista kateetako nagusiek esaten zuten, bueno, kostaren edo zen film gioi egingo dugu. Eta gainera esaten zuten, oso ondo ulertzen da, kostak lagundu egin nahi diola bere herrialdeari, baina grekoek ordaindu egin behar dute. Eta orain, Venezia ondoren, filma erosi duen herrialde bakarra, txerrien herrialdea da. Alemaniak uste dut ez dula erosi edo ez du filma ukitu nahi. Baina badago gauza oso interesgarri bat. Eta da, sindikatua, BCA-ko sindikatua hurbildu zitzaigun, Europako Bankua, eta Europako Banku Zentralak, eta erakutsina, atzotorri ziren filma ikustera, Parisen eta izugarri gustatu zitzaien, eta santzuten, FB-ek gauza bera gertatzen zaiela. Filman. Eurotaldea egiten duen gauza, Eurotaldearen eragin berbera dutela. Orain txalo batekin hartuko ditugu, Adults in the Room filmeko lantaldea hartuko dugu orain.
Desde su izquierda a su derecha tenemos.
Desde que eskuinera dugu Alessandro Burdunis, antzezlea, Costa Gabra, zuzendaria, Cristos Lulis, antzezlea, eta Valeria Golino, antzezlea. Jarraituko dugu galderekin. Mesedez argazkilaria bukatu zatera beren lana, eta horrela jarraituko dugu prentsa horrekoarekin. Hasiko naiz galdera bat egiten. Costa Gabrasen ibilbidea normala da lotura egotea literaturarekin. Ez bakarrik egitura gisa, baizik eta errelatuak erakitzeko moduagatik, baina kontutan hartuta ere bai Jorge Semprunekin lan egin duen berik idoietan. Kasu honetan, Janis Varoufakisen liburu batean oinarrituta dago, Memorias de Combate, taldeari lagundu nahi nioke, zuzendaritza maila eta antzezpen mailan ze erronka berezi ekarri du horrelako liburu batean oinarritzea eta gure orainaldian hain gertu egotea. Filma honek bazuen arazo bat. Hasieran aurrekontua zen. Aurrekontu arazoa genuen. Beraz, eskatu genien bi antzezle ospetsuei ea parte hartu nahi zuten eta santzi daten baiez, baina gero pentsatu nun Michelekin nire ekoizlearekin. Ze nik nire ekoizlearekin lo egiten dut. Abantaila bada. Hori ezin genituen azerreterrak euki grekoa hitz egiten eta grekoak ingelesez hitz egiten. Barregarria litzateke, beraz erabaki genuen grekoz egitea eta ingelesez egitea filma. Arazoa da, ez nituela antzezle grekoak ezagutzen, junitzen nahi ikustea, antzerki lanetan ikustea, eta kontatu nintzen antzezle zoragarriak zeudela bi hizkuntzak hitz egiten zituztenak, ikusi duzuen bezala. Beraz, naiz eta honek arazo ekonomikoak izan, ba egin genuen. Gero, antzerki lanak ikusita, bueno, dana ingelesez egin behar izan genuen. Eta beraz, programa aldatu genuen, eta filmaren parte handi bat Grezian egin genuen, parte bat Frantzian, ze ezin zuten antzerkia utzi. Kristosekin egin genituen bi egun Frantzia, eta gero Greziara itzuli zen bere antzerkilanekin jarraitzeko hori izan zen zailtasuna, baina pozik nago. Eta pozik ere bai. Errepartoa, hainbeste film egin ondoren, nik uste dut errepartoa oso ona dela bi aldetatik. Ez bakarrik errekoen aldetik, baita beste alde batetik ere bai. Ze erabaki genuen, antzezle bakoitzak, herrialdearen paper egiten duen antzezle bakoitzak bere herrialdeko izan behar duela, beraz. Espainiolak espainola dia, italianoak italiera dia, holandarra da. Eta zoragarria da ze azentu nazionala dute ingelesez hitz egiten. Eta berriro esango dut, niretzat errepartoa banaketa, antzezen banaketa bikaina da. Ze asko zere sinesgarriagoa da, denak ez direlako aurren beste ezagutzen. Cristos Lulis, Valeria, bueno, niretzat, ohore bada, benetan bikaina, papera hauek atzestea ze guretzat Costa Gabrasen, ze gure herrialdean kondaira bada. Eta Valeriari esan diot, nola ezagutu nuen Costas. Kastina joan nintzen eta zuzendariak esan zian badakizu, film bikaina dela, hemen egingo dugu, Grezian zuzendari bikaina da, nik esan nion ederki. Ederki berriz ere, bueno, gezurretan ari da. Baina gero esan ziguten, ezagutuko duzu Costa Gabras. Eta benetan ustekabe handia izan zen niretzat. Egia izan zen, ametsa da egia bihurtuta niretzat. Beraz, liburuaz garrantzitsua izan dena, da nola lortu genuen gure gaitasunak, antzezle gaitasunak sartzea, eta gure herrialdean pasatu zenara egoera horretara hurbiltzea. Kostasen, Gidoiak utzi zigun askatasun handia gure enrolak egiteko, baina oso zaila izan zen, ze Tsipras edo Varoufakis interpretatzen genituen, hau da oso ezagunak diren pertsonaiak. Eta oso ezagunak ez bakarrik gure herrian, baizik eta mundu osoan. Beraz, Tsipras oso ezaguna zen iretzat, eta aukera eman zidan Kostasek Tsipras egiteko nik imaginatzen nuen moduan, hau da, baldintza horietan. Eta eskerrak eman nahi dizkiot, aukera hau eman didalako. Eta bidaia hau niretzat orain arte zoragarria izan da. Zerbait erantzun nahi duzu, Kristos? Benetan bidaia pertsonal eta intimoa izan da. Kostas ezagutzea eta Michel, Valeria, eta film hau egitea Europan ze gertatu zen duela lau urte nire herrialdean. Ez dakizuen, baina saiatzen zarenean gauza batzuei buruz hitz egiten, definitzen dutenak zen modutan bizitzaren orain, ahalik eta hobekien egin dezakezu, baina beti uzten duzu zerbait atzean, hitzak ez dira nahikoak, eta ez duzu indar nahikorik barruan duzun guztia transmititzeko. Eta hau Janis Varoufakisi eta bere liburari buruz esan nahi dut, eta baita ere Kostasi buruz, eta hau niretzat eta nire interpretazioagatik, eta baita ere zerbait kontatu nahi duen horbetentzat. Beti uzten duzu zerbait atzean. Eta atzean uzten duzun hori da batzuetan gehien min handiena ematen duena, ze sentitzen duzu hori dela garrantzitsuena. Baina nik uste dut Kostasek lan bikaina egin duela. Pantailan jarri duenean, pantaileratu duenean liburu hau eta film bat egin duenean. Estuasun, errepikakor hori. Ez dakit nola kontatu, hau da. Nola bete esateko? Bak zute Sisifo zen izan zen, mitologia griegokoa. Hau da, etengabe alegintzen zena arroka igotzen, arroka handi bajatzen gailurrean, eta iristen zenean beti erori egiten zen harria, eta berriro hasi behar izan zuen. Sisifo hori egin zuen, Janisek hori idatzi zuen, hori idatzi zuen Kostasek, eta filma horri buruz da. Batzuetan, hitzak ez dira nahikoak. Batzutan filma ikusi behar duzu eta jakinmina izan behar duzu jakiteko zer gertatu zen. Eta pozik nago gure historia berria delako. Zergatik hitz egin behar dugu 50 urte horri buruz hitz egiteko? Zergatik ez dugu orain hitz egiten oraindik ere fresko dagoenean? Gure buruen gandik aldendu behar dugu orain aldean, bizigaren momentu honetan, eta aldi berean gure bizitzak bizi behar ditugu, eta gure bizitzetatik ere alden du. Beraz, gure burua ikusi behar dugu. Zergatik egin genuen hau edo egin genuen bestea. Egin genezake zerbait modu desberdinean orain. Beraz, herritar eta pertsona naizen aldetik eta artista naizen aldetik pozik nago. Pozik nago, Kostas, Michel, Valeria ezagutu ditu delako, Alexisekin lan egin dut, eta talde tekniko guztia, eta pozik nago, pozik nago bidaia hau egin ahal izateaz.
Si alguien tiene alguna pregunta.
Ze galderarik, bai, galdera bat. Bai, arratsaldeon. Lehenik eta behin gogoeta bat egin nahi nuke. Kosta Gabra, zuk esan zenuen, etzinala Latinoamerikara itzuli, baina film honekin, nik uste dut itzultzen ari zarela oso gogor, ze FMI-ari buruzko egoera, ze presio daude bankuekin, finantzekin, zori txarrez hori oso bizirik dago Latinoamerikako herrialde askotan. Hau alde batetik, filma oso impresionante erutu zitzen ikuspegi horretatik, eta galtu nahi nizuke, estena hori ia amaieran, non zuk erabakitzen duzu koreografia bat egitea, egoeraren koreografia bat, nondik atera zen eta zergatik plantatu zenuen, ze aldaketa bada ere filmaren lenguaian, eskerrik asko. Valeria, esan zerbait. Nik. Nik nere iritzia daukat, baina uste du zurea garrantzitsuago dela kasu honetan. Latinoamerikara itzuliz. Charlie Chaplin behar dugu. Brasili buruzko filmat egiteko, horrelako talentu bat beharko genuke. Nik ez dut, une honetan ez dut, nik badut, badakit nork egin dezaken. Ze Latinoamerikarentzat duela zenbat urte, gauzak asko aldatu dira. Allenderen ondoren, eta hainbeste gauza gertatu ondoren, aldaketa sakon bat egon zen, zerbait gertatu zen eta gero beste batzuk berriz ere itzuli egin dira Latinoamerikan. Film asko daude egin beharrekoak, baina ni ari nintzen pentsatzen horri buruz. Nik ez dut uste aldaketa tonu, aldaketa egondanik. Azken baleto horretan nik ez dut uste aldaketa handi dagoenik. Ze bihurtu zen beste zerbait. Baina nik uste dut film osoa une horretara doala. Tonua ez dadin aldatu eta pixkanaka egiten du gainera eta bapatean dantzan ari dira. Hau ez da film naturalista bat. Hau da tonua, musika, eszenak beraien artean une politikoetan, baina baita ere tabernan jaten bazkaltzen ari garenean eta mundu guztia agertzen denean, hau da, eszena horiek ez dira naturalak. Hori da zinemak egiten duena, Gabrasen zinemak. Horri buruz hitzegin ten uzten ditu eta gertakarietatik harago joatea. Orduan da benetan zinema ederra. Gai, ezin da film bat egin. Finantzatu, politika guztia, bi ordu. Zer egin du Kosta Gabrasek? Gainditu egin du une hori eta perspektiba desberdinago bat Varoufakisetan oinarrituta, baina ikuspegia berea da. Hauek ez dira gertakariak. Gertakariak dira kazetarientzat. Hau da zinema ez aldela, beraz, berak, bale, txiki hori sartu alizan du amaieran. Baina ez da tonu aldaketa bandera ustez. Ikusten duzunean adibidez, lore bat berdea denean eta gero bapatean gorria bihurtzen da. Hau da, berdea izan behar du. Berdea izan behar du gero kimua ateratzeko. Eta hiru egun hauek oso unkegarriak izan ziren mundu guztiarentzat platoan. Eta niretzat ere bai, posizio horretan egotea. Hau da, nik erabaki bat hartu behar nuen, eta pentsatu behar nuen. Egun hortan, pentsatu behar nuen, kristok esan duen bezala, pentsatzen nuen ez bakarrik antzazle gisa, pertsona gisa ere bai, gure posizioan antzazle gisa gertakariak oso hurbil zeuden eta oso hunkigarria izan zen, eta Kostasek askatasun handia eman zigun, ze ez baitzegoen estena Goitibera idatzita, guk koreografoa dana, esperientzia zoragarria izan zen, eta uste dut une magiko bat izan zela filman. Ez da gezer esan, hitz bat bakarrik Valeriari buruz. Ze Michelek une batean esan zidan, Valeriak egin zezakela, baina ezin diozu Valeriari deitu, ze bi egun edo egunetako bakarri da, ezin diozu eskatu. Ez zuk deitu jozu. Eta deitu zion, eta Valeriak esan zion, zena duzu egitea. Eta torri zen. Eta bere rola egin zuen. Zer egin dezakegu? Valeria zergatik. Grekoa hitz egiten duelako, horregatik hautatu ninduten. Eta ni naiz grekoa hitz egiten dudan bakarra, beraz, deituko dugu Valeriari. Nik esan nun, baietz gidoia irakurri aurretik. Joango nintzen ere Kostasekin lan egitea beste edo zer gauza egitera. Bueno, ez da bakarrik zenbakiak esan behar nitula, baizik eta pertsona bat antzezen dut bizirik dagoena, danaiz estratus bizirik dago. Oso arraroa da pertsona batek jokatzea bizirik dagoen horba, normalean lila egoten dira. Beraz, beti errespetuz jokatu behar duzu. Naiz eta hiltzaile bat izan, ni antzez naizen aldetikan gizaki hori errespetuz jokatu behar dut ura ulertzeko, baina bizirik daudenean zure aurrean daude. Benetan, oso interesgarri izan zen, Kristosentzat eta niretzat rol hori jokatzea ze erantzukizun hori duzu. Hau da, arago doana, historiatik arago doana. Kontuz jokatu behar duzu. Beraz, oso interesgarria izan zen niretzat. Han, danai egitea, nahiz eta oso txikia izan, baina nahiz eta oso interesgarria izan zen han egotea. Beraiekin lan egitea, eta danai, eta Janis ezagutzea, eta ulertzea, auzia hobeto, ze erdi gerreziera naizenez, nik uste dut, inork etzuela egoera beharraina ulertu eta platoan egotean, ba asko ikasi nuen filmatu genuen bitartean. Esan duzu film hau hitz egiten duzu duela la urte gertatu zena Europan eta Grezian, baina nik Deabroren abokaturen egingo eta galdetuko dizut, Janis Varoufakisen bertsioa bakarri dago. Zergatik fida gaitezke bere bertsioaz, hori egia osoa balitz bezala. Ez, nik uste dut norbaiti buruz fidatu behar duzula. Badira gauza negatiboak esandak eta eginak Varoufakisen liburuaren inguruan. Baina erreferendumaren ondoren mundu guztiak esan zuen. Europarre jarraituko diegu. Kontrakoa iritsi arte, Varoufakis, zeik esan zuen, ez niz noa. Banua gobernutik, eta nire bideari jarrituko diot, eta harritu nindun. Saiatu nintzen, berarekin hitz egiten, ze pentsatzen ari nintzen hori filma egiteaz, eta enerekin hitz egin zuen, eta saldu zuen, zergatik dimititu zuen. Eta gero gauza berezi bat egin zuen. Grabazioen parte batera kutsi zuen. Eurotaldean, hartutako grabazioak ze gertatu zen. Ba, Varoufakisek ulertu zuen, esaten zen guztia Eurotaldean, ez zela ezertxore idatzi. Esaten zen gauza bat, eta gero horrengo gunan gauza desberdina esaten zuten. Beraz, nik diskurtsoietako batzuk ikusi nituen, eta ikusi nuen nola berak proposaten zituen gauza batzuk Eurotaldean, gero aurkeztu egiten zirela kanpoan modu guztiz desberdinean eta interesgarria irutu zitzaidan. Gero esan ziren liburu bat idazten ari zela gaiari buruz, esan nion irakurri nahi nuela eta ea film bat egingo genuen. eta atalez atal bidali zidan liburua, eta esan nuen, bueno, hemen badago historio bat, baina gidoi bat idatzi behar dut, emaizki dazu eskubideak, eta askatasuna egiteko nik pentsatzen dudana, eta ez tartean sartu, eta hori txea da egin zuena, eta sekula etzen sartu gidoian, esan zuen, momentu batzutan, gidoian hau etzela horrela eta bestea ere, baina, bueno, mantendu alizan nuen gidoia, eta baita ere egia estatu alizan nuen gertatutakoa. Varoufakis idazlea da ere, bai, egile zoragarria da, ingeles bikaina dauka, eta irakasle, ekonomia irakasle oso ona da, oso ona ezagutzen dute, ezagutzen ekonomia, ekonomia interesatzen bali mazaizue, baditu liburu batzuk, azkenak enduta. Pertsona guztiz ausarta da. Ez da eroi bat, ze etzazkin niri eroia gustatzen, nik uste dut gure gizarteak ez duela eroien beharrik, eroiak izateko beharrik, eta baita ere pertsona batzuk aurre egiten dute, erresistu egiten dute, eta Varoufakisek erresistitu zuen. Bai, zer bat erantzi dezaket, bai. Guk kontutan izan beharko genuke, ez dagoela egia absoluturik. Guk historioa kontatu dugu, Varoufakisen ikuspegitik, eta egia da niretzat esateko, esatea inork ez diola kontrarik egin beak esan duen horre. Varoufakisek hitz egiten du gauzei buruz, hainbat gauzei buruz. Bai, adan ikuste gezurtatu esan nahi duela. Beti gezurtatu egiten dute pertsona gisa eta legintzen dira pertsona hori anulatu bere pertsona hori gezurtatu. Narzisista da, arroa da, behar bada hori guztia izango da, baina horrek ez du esan nahi berak kontatzen duena egia ez denik. Eta inork ez ditu gertakaririk esateko hori egia ez danik, eta nik, bueno, egia ezagutzen dut. Mundu guztiak ditugu perspektiba desberdinak, denok ditugu bizio desberdinak. Nik ez dut esan nahi, honi buruz esaten dudana egia bakarra danik, nire ikuspegia da. Eta Kostasen ikuspegia badu kontatzeko eskubidea. Eta nik uste dut hemen inork ez duela esaten egia erabatekoa duenik. Badago beste liburu bat Grezian garai horri buruz, baina beste aldekoa. Zergatik ez dugu egiten horri buruz film bat, Kostas? Kristok esan du zerbait interesgarria, lehen esan ez dudana liburua irakurri ondoren erabaki nuen filma egitea, eta galdetu ikusi nahi nuen jendeak ea inork gezturtatzen zuten liburuan zaten zena. Inork ez zuen ezertxo ere esan liburuari buruz, liburuaren kontra. Eta horrek frogatu zidan egia bazegoela liburu horretan. Beraz, bestalde, egunkari bat irakurri nuen, Britaniara, eta liburuaren kritikariak egia esan oso onak ziren, baina The Observerrek esan zuen, artikulu oso luzea egin zuen, beti politikari buruzko egun liburu salduenen artean, eta oso posizio egokian aurkitzen da horien barruan, beraz, gauza hauek guztiak oso garrantzitsuak izan ziren niretzat, egia estatu alizateko liburu horren egia, hau da filmaren zat, eta egia estatu behar izan nuen une oro errodajaren aurretik. Utz Greziatik alde egintzen nuen 22 urte zenituenean, eta hasi zinen filmak egiten Frantzian. Hainbat gai sozial, politiko ukitu dituzu mundu osoan, zean nola sentitzen zara hainbeste urte pasa eta Greziako historia bat kontatzeaz, inpaktu handia duena Greziako gizartean. Bueno, nik alde egin nuen, Greziatik, ies egin nuen egia esan. Ze hori izan zen gerra zibilaren ondoren, etzegoen etorkizunik nire belaunaldien entzat, aukera bakarra zebat egiteko zen alde egitea. Gaur egun 5.000 gaztek alde egin dute unibertsitate tituluekin etzukatelako lanik. Ni Frantziara joan nintzen, Frantziako onartu ninduen. Seme bat balitzen bezala, eta lan egin nuen, lanpostu bat izan nuen, familia bat. Beraz, nola baita esateko, ez ni Frantziako, etzekien grekoa nintzen, ni gau batean, liburu irakurri nuenen, ikusi nuen zer ari ziren egiten Grezian, eta esan nuen, hau ezinezkoa da, zer ari da gertatzen. Zerbait egin behar dugu honi buruz, orduan filmatu nuen zeta, gaur egoera desberdina da, egoera baketsua zen Grezian, eta azkenuko izan da krisi hau, liburu honen krisia. Eta berriz ere, pentsatu nuen ezinezkoa zela, eta zerbait egin behar nuela, eta lehen esan dizuetan bezala, saiatu nintzen film hau egiten. Horregatik, nolabait, oraindik ere grekoa naiz barrutik betiko. Eta nire burua behartuta ikusten dut historio bat kontatzera. Bera grekoa da Grezian arazo bat dagoenean. Gauza kontu daudenean, bera frantziarra da.
De acuerdo, lo vamos.
Bueno, ba, hementxe utziko dugu. Txalo, handi bat denentzat, eta eskerrik asko hemen oteagatik.